Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik najavio da će SNSD u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH pokrenuti inicijativu za smjenu ministra Mirka Šarovića. SDS ne vjeruje da će ova inicijativa dobiti podršku.
Dodik u razgovoru sa Inckom ponovio da je za ukidanje OHR-a.
Ministar Petar Đokić izjavio da postoje novi izvori financiranja koji će omogućiti povećanje penzija, ali nije mogao precizirati kada će do povećanja doći.
SIPA pronašla eksploziju u porodičnoj kući Nasera Orića u Potočarima kod Srebrenice.
U Sankt Peterburgu samit najrazvijenijih zemalja svijeta G20. Na samit je stigao i predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama.
Košarkaši Srbije i Bosne i Hercegovine danas igraju utakmicu drugog kola na Europskom šampionatu u Sloveniji. Direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme danas sunčano i ugodno toplo. U Banja Luci trenutno 27 stepeni.
Predsjednik Srpske i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je danas da će SNSD tražiti smjenu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Mirka Šarovića. Kaže da za njegovu smjenu imaju dovoljnu podršku u parlamentu BiH. Sa druge strane, u SDS-u, čiji je Šarović član, ne vjeruju da će ova inicijativa dobiti podršku i pozivaju Dodika da još jednom razmisli. Opširnije Ivana Frank.
SNSD je odlučan da smijeni Mirka Šarovića, potvrdio je danas lider SNSD-a Milorad Dodik.
Tačno je da ćemo pokrenuti tu inicijativu. Mi ostavimo privrženi u vrijednostima koji su tamo navedeni u onoj platformi, ali gospodin Šarović će biti smijenjen na prvoj sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine.
Inicijativu SNSD-a Mirko Šarović vidi kao prenošenje krize iz Republike Srpske na zajedničke institucije. Bez obzira što Dodik kaže da SNSD ima većinu za smjenu, Šarović vjeruje da će ostati na mjestu ministra.
Ukoliko je argumentacija za ovu inicijativu za ono što sam ja kao ministar radio u savjetu ministara, stranka i ja lično imamo mnoštvo argumenata, vidjet ćemo kako će se ova stvar odvijati. Mislim zaista da je ovo nešto što nije dobro ni za Republiku, ni za naš nastup u Sarajevu.
SNSD ima argumente za smjenu Šarovića, kaže šef kluba poslanika ove stranke u predstavničkom domu parlamenta BiH Drago Kalabić i podsjeća da su nezadovoljni njegovim radom još od donošenja zakona o carinskoj tarifi koji je štetan za Republiku Srpsku.
Do u posljednje vrijeme pokušao je gospodina Šarovića, koji je prekinuo gotovo svaki kontakt sa poslanicima iz Republike Srpske, i njegov osnovni zadatak je bio da se dodvori međunarodnim organizacijama po principu nije on sporan, ali mi smo na neki način sporni, a također i u činjenici velikog nezadovoljstva proizvođača naravno poljoprivrednih uvoznom politikom gospodina Šarovića.
U međuvremenu nastavljaju se međusobne optužbe SNSD-a i SDS-a. Dodik optužuje SDS da na nivou BiH gledaju samo lični interes i da ne rade u skladu sa platformom o zajedničkom djelovanju.
Recimo SDS kaže sljedeće što se tiče Sejdić Finci. Eto, mi bi pristali da bude u parlamentu, ali samo to zavisi od Dodika. Dakle, to nije dogovor koji mi imamo, to je kršenje bazičnog dogovora. Ja naravno neću odustati od branjenja bazičnih interesa Republike Srpske.
Lider SDS-a Mladen Bosić to demantuje.
Optužbe oko rješavanja pitanja Sejdić Finci proizlaze iz Dodikove glave. One su čista laž, proizlaze iz njegove svijesti da je on tako radio kada je sarađivao sa strancima prije nego što je došao na vlast u Republici Srpskoj.
Da li će platforma o saradnji dvije stranke opstati, zavisi od lidera stranaka, kaže Drago Kalabić. Međutim, Mladen Bosić napominje da će, ukoliko SNSD nastavi sa inicijativom za smjenu Šarovića, definitivno biti zatvorena vrata svakom budućem zajedničkom djelovanju iz Republike Srpske u Sarajevu.
O pokretanju postupka smjene ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Mirka Šarovića bilo je riječi na današnjem sastanku rukovodstava SNSD-a i HDZ-a BiH u Mostaru. Lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović razgovarali su o trenutnoj političkoj situaciji, posebno o sprovođenju presude u slučaju Sejdić Finci pred oktobarski sastanak u Briselu. Iz Mostara novinar Federalnog radija Mirjana Topić-Landeka.
Sastanak izaslanstava HDZ-a BiH i SNSD-a pokazao je kako ove dvije stranke već godinama ništa ne ometa u dobroj suradnji. Razgovarali su o pitanju provedbe presude u slučaju Sejdić i Finci, te o razgovorima zakazanim za 1. listopada u Briselu. Što se tiče predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, ovo je pitanje moglo biti riješeno još jučer. Stranke u Republici Srpskoj su postigle konsenzus, te očekuju dogovor u federaciji.
Pokušavamo da napravimo ono što je u skladu sa Ustavom, u skladu sa Daytonskim sporazumom u pogledu zaštite nacionalnih i narodnih interesa. I u tom pogledu nećemo odustati ni jedna, ni ova partija, ni ja, ni SNSD, ni bilo ko drugi. Ta priča oko famoznog građanskog principa u Bosni i Hercegovini koji masovno zagovaraju bošnjačke političke partije ne primenjuju u Bosni i Hercegovini.
Europski put nema alternativu za obje stranke. Novinare je zanimala i trenutna politička situacija u zemlji glede pokretanja postupka smjene ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića. Dodik je bio nedvosmislen, kazavši kako će procedura za smjenom biti pokrenuta. U tome će, sudeći prema izjavi Dragana Čovića, imati potporu HDZ-a BiH.
HDZ će imati vrlo principijelan uravnotežen stav kad to dođe na nekakav dnevni red na ovoj ili onoj razini, ali vrlo jasno HDZ u ovom trenutku ima jedan jedini partnerski odnos izgrađen u Bosni i Hercegovini, to je partnerski odnos sa SNSD-om.
Pred put u Brisel i sastanak sa povjerenikom za europsko proširenje Štefanom Fileom, Dragan Čović će sutra razgovarati sa Zlatkom Lagumđijom, a 16. rujna ponovno sa Sulejmanom Tihićem.
Iz Banja Luke u Mostar i nazad, OHR je u ranijem periodu masovno kršio svoje ovlaštenja i prava te doprinio destabilizaciju Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjednik Dodik u Banja Luci nakon razgovora sa visokim predstavnikom Međunarodne zajednice u BiH Valentinom Inckom i ponovio da bi trebalo zatvoriti OHR. Tokom susreta razgovarano je o predstojećem susretu predstavnika političkih stranaka iz BiH 1. oktobra u Briselu koji organizuje Europski komesar za proširenje Štefan File. Incko se danas sastao i sa njegovim preosveštenstvom, episkopom banjalučkim gospodinom Jefremom i muftijom Edhemom Čamđićem, informiše Zorana Marković.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da je imao konstruktivan sastanak sa visokim predstavnikom koji je bio i prilika za upoznavanje novog šefa kancelarije OHR-a u Banja Luci Urlike Hartman. Dodik je ponovio stav da je OHR doprinio destabilizaciji ukupnih prilika u BiH.
To je naš bazični stav OHR-u, njega treba zatvoriti. Naravno, znamo da neke zemlje traže da se on održi i dalje. Postavljeni su neki uslovi i ciljevi. Mislim da su to sve postavljeno iz razloga da se to ne desi skoro. Tako je ova priča oko imovine u kojoj se želi odvojiti odlučivanje o imovini za NATO, a za pitanje takozvane imovine Bosne i Hercegovine i entiteta treba da se rješava posebno. To posebno bi dovelo do toga da se nikada ne riješi i da Bošnjaci naravno nikada ne daju saglasnost da se to pitanje riješi. Zato je to potrebno da se riješi zajedno ili nikako.
Zatvaranje OHR-a desit će se kada BiH bude bliža Briselu, a taj trenutak je sprovođenje presude Sejdić-Finci, naglasio je visoki predstavnik Valentin Incko. U svakom slučaju tu odluku će donijeti Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira.
On je govorio općenito o OHR-u i šta je OHR radio u prošlosti i pomenuo jednog od mojih prethodnika. I ja mislim da je to više bilo u tom smislu prošlosti. Što se mene tiče, vi znate da sam ja jako oprezan sa korištenjem bonskih ovlaštenja. Ja sam ih koristio nekih 30 puta, ali to su bila pomilovanja i neke druge tehničke odluke, ali posljednju godinu uopšte se nije koristilo ta mogućnost da bonskih ovlaštenja, tako da je on vjerojatno mislio moje prethodnike, a ne mene lično.
Incko se prethodno sastao sa muftijom banjalučkim Edhemom Čamđićem, sa kojim se saglasio da je međureligijska saradnja na zadovoljavajućem nivou i da se i dalje treba unapređivati. Muftija banjalučki je istakao da se što prije treba riješiti problem oko odvijanja nastave za bošnjačku djecu, čiji roditelji insistiraju na programu koji predstavlja nacionalnu grupu predmeta.
Ministar u vladi Republike Srpske za prosvjetu i kulturu da će imati veliko razumijevanje i da će uslišati potrebu roditelja.
Visoki predstavnik danas je razgovarao i sa vladikom Banja Lučkim Jefremom, ali nakon tog sastanka nije bilo izjava.
Nakon politike, ekonomija, financije i standard, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić razgovarao je danas s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koja boravi u Banja Luci u okviru redovnog kvartalnog pregleda po četvrtom stand-by aranžmanu. Đokić je nakon sastanka izjavio da su se predstavnici fonda najviše interesovali za zakon o radu. Kada je riječ o vraćanju plata na nivo iz prošle godine, ministar Đokić kaže da je za fond najbitnije iz kojih izvora će to biti finansirano. Isto je i sa povećanjem penzija. Đokić kaže da postoje novi izvori finansiranja koji će omogućiti povećanje penzija, ali nije mogao precizirati kada će do povećanja doći.
Jedan od izvora jeste daleko veća finansijska disciplina u naplati doprinosa. Mi imamo javne ustanove, javni sektor koji ne plaća redovno doprinos. A u istom tom javnom sektoru imate iste one koji su po statusu isti kao oni koji plaćaju i koji ne plaćaju. Jedni plaćaju uredno, drugi ne plaćaju. Prema tome, tu moramo biti odlučni u izvršavanju i provođenju zakona. Drugo, sada se privodi kraju definisanje registra poljoprivrednih komercijalnih gazdinstava, onih gazdinstava koji ostvaruju određenu vrstu prihoda u toku godine i koji koristi sredstva podsticaja koja nisu mala. Ona će u ovoj godini biti oko 60 miliona maraka koje plaća Republika Srpska, odnosno ukupno 86 miliona koliko će se u ovoj godini platiti za poljoprivrednike u Republici. Dakle, uređenjem tog registra komercijalnih gazdinstava dobit ćemo jednu novu kvalitetnu strukturu novih osiguranika koji će svakako pojačati izvore finansiranja u narednoj godini.
Aktualno u Brčkom, danas sastanak predstavnika Savjeta ministara BiH na čelu s predsjedavajućim Vjekoslavom Bevandom i prvim ljudima distrikta gradonačelnikom Antom Domićem, predsjednikom Skupštine distrikta Brčko Đorđem Kojićem. Savjet ministara BiH podržat će razvojne projekte u Brčkom, izgradnju gradske zaobilaznice, Savskog mosta, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda i fabrike za preradu čvrstog otpada, informiše Mirko Trifković.
Od ključnog značaja za distrikt Brčko koji ima drumsku, željezničku i lučku carinarnicu, ali za BiH je karta graničnih prelaza sa Hrvatskom jer Brčko može postati jedan od važnih carinskih operatera. Gradonačelnik Brčkog Anto Domić izjavio je da distrikt Brčko traži zaštitu domaćih proizvoda. Pored brčanske prehrambene industrije, to je jedina u BiH fabrika akumulatora Tesla, ali i podršku savjeta ministara u iznalaženju povoljnih kreditnih sredstava za infrastrukturne projekte.
I u tom smislu smo dobili punu potporu svih aktera iz Vijeća ministara da nam pomognu u smislu pripreme i organiziranja projekata i iznalaženja najpovoljnijih financijskih sredstava da sve to na adekvatan način riješimo.
Kako je istakao predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda, sasvim je normalno da distrikt Brčko dobije punu podršku u svim razvojnim projektima.
Sasvim je normalno budući da svi pregovori sa vanjskim kreditorima koje to taj dio idu preko Ministarstva financija i trezora, tako da smo tu utvrdili, upoznali se šta su ambicije i sve ostalo. Imate punu našu podršku, ali sasvim normalno treba se udovoljiti procedurama i onome što ide preko Ministarstva financija.
Savjet ministara i Ministarstvo bezbjednosti podržat će završetak zgrade policije u Brčkom koja može postati sjedište nekih službi bezbjednosti BiH. Na nivou BiH razgovarat će se i o preraspodjeli indirektnih poreza. Najavljeno je da će u Brčkom vjerovatno biti otvorena visoka škola za obuku službenika uprave za indirektno oporezivanje.
Aktuelno u zdravstvu, farmacija na dvije liste. U apotekama u Srpskoj nedavno je počela primjena revidirane pozitivne liste lijekova. Na osnovu cijene participacije koja im odgovara, pacijenti će od sada moći birati proizvođača lijeka koji im je propisan, pripremila Mirjana Grabež.
Revidirana lista lijekova predviđa generička imena lijekova, a to su lijekovi isto kvaliteta kao i originalni, samo bi trebalo da budu dostupni po nižoj cijeni. Ovim bi značajno oslabio uticaj lobiranja farmaceutskih kuća, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Slobodan Stanić.
Ljudi nisu mogli posvetiti vremena pacijentu dovoljno od razno raznih posjeta farmaceutskih kuća i to je sve kulminiralo u nekom periodu, a smatram da će se na ovaj način to prevazići taj problem.
Predsjednik Komisije za revidiranje liste lijekova Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Mirko Šaran ističe da zbog nove liste lijekova pacijenti ne bi trebalo da imaju veće izdatke zbog plaćanja lijekova sa pozitivne liste, osim ako sami pacijenti ne izaberu lijek od nekog određenog proizvođača.
Kod ljekara propisivanje generičkog imena lijeka, kad dođe u apoteku da mu apotekar ili magistar farmacije objasni koje fabrike nude taj preparat, sa tim imenom tog sastava i da ona bazi svojih želja, financijskih mogućnosti i tako dalje, informacija koju on ima, da izabere lijek koji hoće i da naravno doplati onoliko koliko stigne moguće.
Pacijenti još nisu dovoljno upoznati sa novom procedurom.
Nisam upućena stvarno.
Zbunjeni smo. Evo i ovdje apotekari svi su zbunjeni.
Ne znam, iako i kupujem i trošim, tako da...
Kako ističe magistar farmacije Dragana Reljić, promjena lijekova sa A na B listu rađene su tako da je iz svake grupe lijekova ostao adekvatan lijek za određenu bolest na A listi.
došlo do sniženja cijena lijekova, ali u svakom slučaju znači uvijek imamo mogućnost da ponudimo pacijentu, odnosno uvijek ćemo i ponuditi korisniku naše usluge lijek sa najnižom cijenom lijeka.
Revidiranjem pozitivne liste lijekova Fond zdravstvenog osiguranja Srpske trebalo bi da uštedi do 20 miliona maraka, a pacijenti bi lijekove dobijali po nižoj cijeni.
16 časova, 16 minuta u nastavku dnevnika.
Selaković i Čolak potpisali sporazum između Srbije i Bosne i Hercegovine o izručenju državljana optuženih za teška krivična djela iz oblasti kriminaliteta.
Papa Franjo pozvao lidere najrazvijenijih zemalja na samitu Rusije da odustanu od vojnog rješenja krize u Siriji.
Književnik Ranko Pavlović, dobitnik nagrade Skender Kulenović, 41. književni susret na Kozari.
Poznavao se lika i dijela Nasera Orića, ratnog komandanta 28. divizije takozvane armije BiH stacioniranog u Srebrenici, nije iznenadila vijest da su pripadnici SIPE u njegovoj porodičnoj kući u Gornjim Potočarima pronašli eksploziv. Da je Orić kolekcionar nelegalnog oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, potvrđuje presuda Opštinskog suda u Sarajevu na 2 godine zatvora upravo zbog nelegalnog posjedovanja oružja. Orića je pomilovao predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, poznato je da su ta pomilovanja predmet istrage. Prilog Vesne Stakić.
Do arsenala od 5 komada rasprskavajućih protiv pješadijskih mina i 5 trotilnih metaka sa punjenjem od 100 grama, SIPA je, kaže portparol ove agencije Kristina Jozić, došla operativnim saznanjima.
O navedenim aktivnostima obaviješteno je okružno tužilaštvo u Bijeljini, a osoba inicijala ŠŠ korisnik navedenog objekta ispitan je u svojstvu svjedoka. SIPA nastavlja dalje aktivnosti u cilju dokumentiranja navedenog krivičnog djela, nakon čega će biti podnijet odgovarajući izvještaj okružnom tužilaštvu o Bijeljini.
Mada nisu iznenađeni, srebrenički Srbi nisu ni ravnodušni, jer Naser Orić u tom dijelu Podrinja sinonim je za brojne zločine, od kojih ga je Hag amnestirao, ali ne i porodice žrtava. Predsjednik organizacije porodica poginulih i nestalih Srebrenice, Mladen Grujičić, kaže da je saznanje o eksplozivnim napravama u kući Nedžada Orića uznemiravajuće, tim prije što znaju da je i Naser često tu.
Čak šta više on povlači političke poteze u Srebrenici, odnosno da ima svoje ljude koji rade za njega i izvršavaju njegove naredbe.
Orić nam je lično priznao da dolazi u Srebrenicu i da je tamo bio i 11. jula na komemoraciji u Potočarima, ali maskiran da ga, kaže, ne bi prepoznali. Brani se teorijom zavjere i pričom o odžačaru koji je uoči komemoracije imao zadatak da prijavi naoružanje na tavanu porodične kuće da bi ga navodno optužili za terorizam.
Naravno, to im se opet nije omladilo i nisu to uradili, međutim, dolazio sam, ali nije me mogao niko prepoznati. Znači, bio sam na dženazi, ali nisu me mogli prepoznati.
Cilj podmetačine, kako Orić naziva akciju SIPE, jesu politički poeni za, kako kaže, Dodikovu mašineriju i obavještajne strukture.
Državna agencija za istrage i zaštitu je došla tu, a mogao je poturti bilo ko iz policijskih struktura Republike Srpske, iz obavještajnih struktura i tako dalje. Mi vrlo dobro znamo da svi na prostoru bivše Jugoslavije najjače obavještajne službe imaju Srbi.
Sklonost Orića ka nelegalnom posjedovanju oružja dokazana je u presudi Sarajevskog opštinskog suda iz 2009. godine, kada je osuđen na 2 godine zbog nelegalnog posjedovanja vatrenog oružja i municije. Kazna mu je preinačena na uslovnu, a Orić, koji pretenduje da se popenje na prijesto kralja Sarajevskog podzemlja, vjerovatno nije štedio novac da bi ga predsjednik Federacije BiH Živko Budimir pomilovao u januaru 2012. Kakva je bila namjena eksploziva pronađenog u kući Naserovog brata Nedžada Orića? Odgovor očekujemo nakon što SIPA dostavi izvještaj Bijeljinskom okružnom tužilaštvu.
Podstanar koji živi u kući vlasnika Nedžada Orića, brata Nasera Orića, saslušan je u svojstvu svjedoka, a SIPA nastavlja rad na dokumentovanju slučaja, izvještava novinar Udruženja prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Podstanar kuće u kojoj je nađeno oružje doselio se prije nekoliko mjeseci. Mještani Gornjih Potočara kažu da rijetko komuniciraju s njim. Došao je iz okoline srebreničkih sela Luka i Krušev Do, a živi sa nepokretnom suprugom. Danas ih nismo zatekli kući. Mještani ističu da se u ovoj kući često smjenjuju podstanari.
To mi je komšija, znam čija je, on nije tu, stanari neki dođu, budu,
odu i to ne znam, ne slazim, ne idem tam i ne mogu vam ništa reći konkretno.
A reste mi, jel se vi osjećate bezbjedno ovdje živjeti?
Ja bezbjedno se osjećam. Ja se osjećam bezbjedno. Ja sam vraćen prvi povratnik i ja sam potpuno bezbjedan. Niko mi nikad nije ništa rekao, normalno živim sa tim komšijama.
Dobro, ja sam se ovdje vratila među prvim, mislim, kak i problema nije bio do sad. Nijem što da rekli da je neki problem bio, nije nikad bio problem. Imam djecu ovdje, imam et radi, nikad nisam.
Iz SIP-a je saopšteno da je o cijelom slučaju upoznat dežurni tužilac okružnog tužilaštva u Bijeljini, kojem će biti podnijet detaljan izvještaj. Informaciju o ovom slučaju iz tužilaštva nismo dobili.
Još u tužilaštvu, tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 21 lica zbog krijumčarenja 78 stranih državljana, uglavnom Albanaca, u zemlje Zapadne Europe.
Prevozili su ih preko teritorija Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Naplaćivali su 500 evra za prebacivanje iz Bosne i Hercegovine do Slovenije, odnosno 4000 evra sa područja Kosmeta do određene zemlje u Evropskoj uniji. Optuženi su državljani Srbije sa područja Kosmeta, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Ministar pravde i državne uprave Srbije Nikola Selaković i ministar pravde u savjetu ministara BiH Bariša Čolak potpisali su danas u Beogradu sporazum o izručenju državljana optuženih za teška krivična djela iz oblasti kriminaliteta i ovim administrativno regulisali sve vidove pravne saradnje između Srbije i BiH.
Sporazum se ne odnosi na optužene za ratne zločine, nego predviđa da obje zemlje mogu da izruče jedna drugoj optužene za krivična djela iz domena organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca, za što je predviđena zatvorska kazna od najmanje 5 godina.
Iz Haškog tribunala suđenje generalu Ratku Mladiću prekinuto je zbog vježbe evakuacije Haškog suda. Mladić je na to rekao da je američki predsjednik Barack Obama naredio bombardovanje Sirije.
Za vrijeme svjedočenja vojnog vještaka optužbe Richarda Butlera u sudnici se začula sirena na uzbunu, a potom glas iz zvučnika koji je pozvao da se zgrada napusti kroz izlaze za vanredne situacije. Osoblje je napustilo zgradu tribunala na 20 minuta, a zatim je saopšteno da je riječ o vježbi kakvih je i ranije bilo. Suđenje Mladiću međutim nije nastavljeno.
Još iz Srbije aktualno Kosovo i Metohiji Centralnoj izbornoj komisiji Kosova predata jedinstvena srpska lista za lokalne izbore na Kosovo i Metohiji pod nazivom Građanska inicijativa Srbija koju podržava vlada Srbije. Rok za prijavu lista istekao je u ponoć.
Posljednjeg dana prijavljivanja za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji u Kosovsku centralnu izbornu komisiju stiglo je 90 lista političkih stranaka građanskih inicijativa i pojedinaca od kojih su 18 podnijeli Srbi. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da će vlada pozvati Srbe na Kosovu da izađu na izbore, jer je to, kako je rekao, od nacionalnog značaja. Na jedinstvenoj srpskoj listi Građanska inicijativa Srbija nalaze se imena odborničkih kandidata za 24 opštine na Kosovu i Metohiji, ali i kandidati za predsjednike u 14 opština na Kosovu.
Iz Hrvatske sinoć je svoj pečat borbi protiv ćirilice u Vukovaru i Splitu dala i splitska Torcida. Protestovali su u Vukovarskoj ulici uz obilje pirotehnike. Nakratko je blokiran i saobraćaj.
U prostorije Vijeća Srpske nacionalne manjine u Splitu oko ponoći je ubačeno pirotehničko sredstvo. Prethodno je razbijen prozor. Policija za ovaj vandalski akt sumnjiči 2 lica, ali ističe da nije pričinjena veća materijalna šteta. Članovi Vijeća Srpske nacionalne manjine u Splitu napadnuti su i početkom prošle godine u svojim prostorijama kada je grupa mlađih Splićana upala i razbijala inventar nakon utakmice rukometnih reprezentacija Hrvatske i Srbije.
Iz svijeta, u Sankt Peterburgu je samit najrazvijenijih zemalja svijeta i privreda u naglom usponu G20. Na samit je stigao i predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama.
Svjetski mediji prenose da nije planiran bilateralni susret Obame i ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali se dodaje da će se oni svakako sresti tokom samita. Obama će imati bilateralni sastanak sa francuskim predsjednikom François Hollandeom, koji se kao i Obama zalaže za vojnu intervenciju u Siriji bez odobrenja Ujedinjenih nacija. Nije planiran sastanak Obame i britanskog premijera Davida Camerona, koji se iz trke za intervencijom povukao nakon što je britanski parlament glasao protiv. Uoči skupa G20 privredno najjači zemalja svijeta, Putin je izjavio da je Rusija obustavila isporuku raketa zemlja-vazduh Siriji kako ne bi bila ugrožena ravnoteža snaga. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon rekao je na predavanju na Državnom univerzitetu u Sankt Peterburgu da je vrijeme da se u Siriji obustave sukobi i da počnu pregovori.
Papa Franjo pozvao je u pismu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu lidere zemalja G20 okupljene u Sankt Peterburgu da odustanu od vojnog rješenja krize u Siriji.
U pismu Putinu kao predsjedavajućem G20 papa je podsjetio na ekonomske i socijalne nejednakosti u svijetu i osudio nepotrebne masakre na Bliskom istoku, upozoravajući na opasnosti bilo kakvih vojnih napada radi rješenja krize.
Još iz svijeta, u Engleskoj 8 lica danas je teže povrijeđeno, 200 lakše u lančanom sudaru više od 100 vozila na mostu u Kentu, javili su britanski mediji.
Nesreća se dogodila po gustoj magli na mostu Shipi. Mediji prenose da je sudar automobila trajao čak 10 minuta. Prema prvim izvještajima u sudaru nema poginulih, ali je broj povrijeđenih sve veći.
Republika Srpska iz kulture, dobitnik nagrade Skender Kulenović, 41. književnih susreta na Kozari je književnik Ranko Pavlović.
Žiri manifestacije koji su činili književnici Ljubivoje Šumović, Jovanka Stojčinović Nikolić i Duško Pevulja knjigom godine jednoglasno su proglasili Pavlovićevu zbirku pjesama Dublje od slutnje. Nagrada laureatu bit će dodijeljena na centralnoj manifestaciji književnih susreta Pjesničko podne, koja će se održati na Mrakovici u subotu 28. septembra.
Treći simpozijum o stvaralaštvu Branka Ćopića, Ćopićevsko modelovanje realnosti kroz humor i satiru, počeo je danas u Banja Luci, trajeće 3 dana. Simpozijum se održava u okviru istraživačkog projekta Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića u organizaciji Instituta za slavistiku Univerziteta Karl Franz u Gracu i Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske. Opširnije Nikolina Bročeta.
Na simpozijumu u Banja Luci posvećenom Branku Ćopiću kroz 77 radova govorit će se o ovom velikom književniku i time će mu se dati značaj kojeg do sada nije imao dovoljno, rekla je direktorica Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Zečić.
Realizaciju ovog projekta smo krenuli prije 3 godine, vrlo ozbiljno, ambiciozno, u vremenu krize znanja, krize nauke, financijske krize, kroz digitalizaciju Ćopićevih dijela koja su postavljena na korpus Gralis i koja bi trebala da služe za proučavanje. Mi smo uspjeli da danas postanemo značajan međunarodni naučni skup.
Simpozijum je i prilika da se domaća i strana publika upozna sa ovim velikanom koji svojim dijelom prevazilazi regionalne okvire književnosti, kaže predstavnik Instituta za slavistiku u Gracu Branko Tošović. On je rekao i da su sa protekla 2 simpozijuma nastala i 2 zbornika radova.
Branko Ćopić kroz ovaj projekat je dobio i prvi elektronski korpus, zato što ćemo vjerojatno za 2-3 godine u njegov korpus koji se radi u Gradu moći ćemo, znači, da prezentiramo sva njegova, da unesemo i prezentiramo sva njegova djela, tako da će bilo ko imati mogućnost da traži i nalazi ono što ga interesuje.
Tema narednog simpozijuma posvećenog Branku Ćopiću, koji naredne godine treba da bude održan u Gracu, bit će Žena i muškarac, Ćopićevo stvaralaštvo.
U novom romanu Vuka Draškovića Tamo daleko, u izdanju Lagune, kroz životnu sudbinu glavnog junaka Videna Maksimovića, njegove snove i vidovitost ogleda se sudbina srpskog naroda 20. vijeka od Prvog svjetskog rata do bombardovanja NATO pakta 1999. godine. Drašković kaže da mu je bilo teško i bolno napisati ovaj roman. Cijelu istoriju srpskog naroda sažeo je na 160 strana knjige.
Ako na kraju života ili pri kraju života ne mogu još da shvatim da nema države u kojoj sam se rodio, ako još ne mogu da shvatim da je bilo jedno vrijeme u kojemu su se moji drugovi i komšije iz djetinjstva uhvatili za vratove, klali, proganjali, proterivali jedni druge, ako još ne mogu da shvatim da ljudi iz jedne iste kuće, ukućani, Jugoslavija je bila jedna velika kuća, su danas podeljeni ogradama, da nam je jedna velika i divna država pretvorena u bantustane, da mržnja hrani i dalje mržnju, onda o čemu mi pričamo? Ali mi smo svi preživjeli fantaziju, košmar, i živimo košmar.
Opširni intervju sa Vukom Draškovićem poslušajte u Mozaiku Radija Republike Srpske nakon vijesti od 17 časova. Sport. Košarkaši Srbije i BiH sastaće se danas u jednoj od zanimljivijih utakmica na Europskom šampionatu u Sloveniji. Novak Đoković za plasman u polufinale otvorenog prvenstva Amerike igra sa Rusom Mihajlom Južnjim. Opširnije Aleksandra Perić.
Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć sastav Litvanije, dok je Bosna i Hercegovina u prvom kolu šampionata Evrope poražena od Letonije. Dušan Ivković, selektor Srbije, ističe da njegovi igrači treba da odigraju dobro odbranu nad najboljim košarkašem BiH Mirzom Teletovićem kako bi ostvarili dobar rezultat.
Oni su tim koji igra jednu na momente jako čudnu košarku, ali onog momenta kada se Teletović radi, jer se gledali su neke njihove utakmice iz priprema, kao što utakmice sa Grčkom, znaju da budu izuzetno neprijatan i kvalitan tim.
Dražen Orešković, pomoćni trener reprezentacije BiH, kaže da Srbija ima kvalitetnu mladu ekipu, ali da Bosna i Hercegovina agresivnom igrom može parirati današnjem protivniku.
Imaju strašnu centarsku liniju gdje je stvari Krstić je taj koji je nositelj cijele njihove igre i njihov trener uspjeva sa dva visoko igrača da nametne svoj ritam. S tim da je stvarno ima veliku podršku vanjskih igrača koji vrše visok pritisak na loptu i to rade vrlo, vrlo dobro. Bez obzira što je mlada momčad, mi trebamo odgovoriti na njihovu agresivnost, definitivno isto agresivnost. Mi na vanjskim pozicijama smo jako dobra ekipa. Oni će imati problem sa branjenjem naše četvorke, znači s Mirzom Teletovićem, kao i svaka ekipa.
Ove meče od 17:45 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković sastaće se večera sa Rusom Mihajlom Južnim u četvrtfinalu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj duel igra se od 2 iza ponoći. Plasman u polufinale rano jutros obezbijedili su Španac Rafael Nadal i Viktorija Azarenka iz Bjelorusije.
Uz pretežno sunčano vrijeme i danas ugodne temperature u 14 časova, najviša temperatura bila je u Banja Luci i Višegradu 28 stepeni, najniža u Hampijesku, Driniću 19. Prijatno toplo bit će i sutra. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Drinić i Han Pjesak 19, Čemerno, Mrakovica i Kalinovik 20, Sokolac 22, Gacko 23, Mlječanica, Srebrenica i Mrkonjić grad 24, Srbac, Zvorni, Foča i Rudo 25, Ribnik, Doboj i Bijeljina 26, Ljubinje, Prijedor, Bileća, Novi grad i Trebinje 27 i Višegrad i Banja Luka 28 stepeni. Ujutru vedro i svježe, u višim predjelima hladno, ponegdje oko rijeka i po kotlinama sa maglom. Tokom dana bit će pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme. Vjetar će biti slab sjeveroistočni i istočni, na jugu ujutru sjeverni, a tokom dana jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu Hercegovine do 18, na planinama od 4, najviša dnevna od 22 do 29, na jugu do 32, u planinskim oblastima od 20 stepeni. I u Banja Luci jutro će biti svježe i pretežno vedro, tokom dana sunčano i prijatno toplo vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, a najviša dnevna do 28 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik najavio da će SNSD u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH pokrenuti inicijativu za smjenu ministra Mirka Šarovića. SDS ne vjeruje da će ova inicijativa dobiti podršku.
Dodik u razgovoru sa Inckom ponovio da je za ukidanje OHR-a.
Ministar Petar Đokić izjavio da postoje novi izvori financiranja koji će omogućiti povećanje penzija, ali nije mogao precizirati kada će do povećanja doći.
SIPA pronašla eksploziv u porodičnoj kući Nasera Orića u Potočarima kod Srebrenice.
U Sankt Peterburgu samit najrazvijenijih zemalja svijeta G20. Na samit je stigao i predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama.
Košarkaši Srbije i BiH danas igraju utakmicu na Evropskom šampionatu u Sloveniji. Direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednice emisije Velimir Božić i Gordana Erak.